Hei, sărbători fericite și bine ați venit la sărbătoarea noastră. E Crăciun și Crăciunul din totdeauna e unic. Crăciunul e o sărbătoare unică pe plan mondial din mai multe motive. Nu doar că e cea mai răspândită sărbătoare în întreaga lume, dar e sezonul cu cele mai mari încasări, vânzări și cheltuieli pe plan mondial. Din cauza cui le aveți aici în față? A cadourilor. Ceea ce o face să fie sărbătoarea contrastelor. Sărbătoarea contrastelor, da, fiindcă e sărbătoarea care produce cele mai multe bucurii, dar e și ziua, vă credeți sau nu, care împinge pe cei mai mulți oameni să cadă în depresie. De ce? Tot din cauza cadourilor. Fiindcă mulți se bucură, primesc, adică au, iar alții se întristează că n-au. N-au nici prieteni, unii n-au nici familie, unii n-au bani să-și cumpere cadoul și mulți nu sunt în stare să se mai gândească, să primească ceva din cauza unor poveri relaționale, emoționale, sufletești. Și atunci, undeva, când văd că alții în masă se bucură, între Crăciun și Anul Nou, statisticile ne spun că fitilul depresiei începe să se aprindă și să declanșeze explozia. Știți ce interesant? De Crăciun, Dumnezeu are un cadou pentru noi. De fapt, dacă e să o luăm mai specific, Dumnezeu are un cadou pentru fiecare dintre noi astăzi, chiar și pentru unii dintre noi care n-avem motive să ne bucurăm de Crăciun. Dacă e să fiu în spiritul Crăciunului, Dumnezeu are o tolbă plină de cadouri, surprinzător de binefăcătoare fiecăruia, încât nimeni nu poate să spună că de Crăciun n-a primit nimic. Și asta a arătat-o chiar în prima noapte, în noaptea legendară a Crăciunului, a nașterii, când Iisus Hristos s-a întrupat. Nu mă credeți? Hai să vedem. Hai să ne apropiem de Scriptură în seara asta și hai să deschidem în Evanghelii și să căutăm răspunsul la întrebarea de ce de Crăciun avem obiceiul să dăruim și să primim cadouri. Fiindcă la nașterea lui Hristos, fiecare dintre cei prezenți au dăruit. E adevărat? Hai să vedem, cine sunt cei pomeniți în Evanghelii că au adus daruri la nașterea Mântuitorului? Care sunt primele personaje care vă vin vouă în minte? Cine sunt? Magii! Magii au dăruit! Ce au dăruit magii? Matei, capitolul 2, versetul 1. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri. Aur, tămâie și smirnă. Daruri și în orice fel de cadouri, ce observați? Cadouri scumpe, aur. Prețios și acum, prețios și atunci. De fapt, e foarte interesant cum într-o lume în care valuta parcă este activul principal în a dezvolta PIB-ul unei țări. Fii atent, rezervele internaționale de aur la unei țări sunt active financiare ce reprezintă avuția înmagazinată sub formă de lingouri de aur pe lângă valută. Lingouri de aur care sunt un fond de rezervă în situații de urgență. Nu știu dacă știți, dar România este a doua în Europa, are 103,7 tone de aur în lingouri ca fond de rezervă. Bună, dacă e să ne comparăm cu SUA, care au 8133, e o mare diferență, dar totuși, daruri scumpe, aurul. Pe cât era aur de prețios ca monedă de schimb, pe atât era smirna în domeniul medical. Gândiți-vă că trăiau într-o vreme în care nu existau medicamente. Smirna era folosită ca anestezie în dureri. Să faci rost de smirnă și să poți să o ai la tine acasă însemna aur curat. La fel și tămâia, un parfum scump folosit în ocazii cu totul speciale. Romanii, spre exemplu, o conservau în vase sacre numite turibula și o duceau de sărbători să o ardă în fața cezarului ca un simbol sacru. Evrei în templul din Ierusalim ardeau tămâie fiindcă avea valoare sacră. Ei, toate aceste daruri scumpe sunt aduse de magi și dăruite cui? Pruncului lui Iisus. De ce credeți că magii le-au adus? Fiindcă Iisus avea nevoie. Cum poți să spui că Iisus avea nevoie? Uite-te la părinții lui. Părinții lui Iisus, Iosif și Maria, erau oameni modești, situație precară. Știm din Scripturi că n-au fost bogați, Iisus, tatăl lui Iisus, Iosif, a fost doar un simplu tâmplar, Maria nici măcar nu putea munci, fiindcă era însărcinată. Apoi aduceți-vă aminte că au trebuit să coboare din Nazaret la Betleem, care cu siguranță i-a costat mult, un drum de 170 de kilometri prin pustie, probabil pe jos. Nu știm, dar gândiți-vă, mâncarea, cazarea, toate cheltuielile. Ba mai mult, din Scriptură știm că atunci când Iisus, după obiceiul evreiesc, a fost dus la templu să fie binecuvântat, săracii de ei n-au avut bani nici măcar să cumpere un miel sau un ied, cum aveau majoritatea evreilor. Și în lege se stipula că cei săraci pot să aducă jertfa săracilor două turturele. Și atât au adus. De ce? Fiindcă n-au fost o familie bogată. De aceea aurul, smirna, tămâia le-au fost de mare folos. Magii au dăruit daruri materiale, lucruri pe care și tu le poți oferi de Crăciun. Cui poți oferi lucruri, daruri materiale? Evident, celor în nevoie. Nu vi se pare că de sărbători, în loc să ne eliberăm de fire, ne umplem de ea? În loc să fim preocupați cui și cum să dăruim, parcă ne gândim și tânjim la ce o să primim. Și dragul meu, nu-i rău să primești când tu la rândul tău dăruiești. Și atenție, nu doar celor dragi, ci și celor în nevoie. Dumnezeu, din cauza nevoii noastre, și-a trimis Fiul de Crăciun. Dar poate îmi vei spune, pastore, eu te înțeleg, dar trebuie să pricepi și tu că eu nu sunt un mag. Magii erau demnitari, erau oameni cu funcții înalți, erau oameni bogați. Eu n-am bogății ca să pot da altora. Cine a spus că trebuie să fii bogat ca să poți să dai? Sărăcia și bogăția sunt stări ale inimii, spunea regretatul poet Ion Alexandru. Hai să-ți aduc aminte de ceva. Tu, dacă ești astăzi aici, ai haine pe tine, ai acoperiș deasupra capului, ai posibilitatea să mănânci zilnic o masă caldă, ai curent și apă, tu ești mai bogat ca 40% din populația Pământului. Dacă mai ai și televizor, dacă mai ai și telefon, ce să mai vorbesc de cuptor, de încălzire centrală, ești mai bogat ca 60% din populația Terei. Nu vreau să te întreb că dacă ai și mașină, dacă ai și computer, dacă ai ceas pe mână și reușești să schimbi hainele în fiecare zi, tu ești în cercul celor 25% dintre cei mai bogați oameni de pe pământ. Tu ai primit, ți s-a dat ce dăruiești altora. Mai ales celor în nevoie. Ăsta e spiritul Crăciunului. Acum câțiva ani Dumnezeu m-a învățat o lecție cu privire la dărnicie. De Crăciun, eu de obicei sărbătoresc în trei feluri. Pe lângă biserică, evident, Crăciunul pentru mine înseamnă colinde, cârnați și cadouri. Deci acești trei ce nu-i negociez de Crăciun. Așa că în fiecare an încerc să găsesc un grup cu care să colind. Anul ăsta, seara, am fost, fii atent, 22 de adulți și 8 țânci, mă refer de la 8 ani în jos, cu care am fost nu doar în Arad, în Livada, în Vladimirescu, în Fântânele și în Turnu, ba chiar și la Vameș și de la Turnu, și am mâncat și cârnați, așa, bun. Acum câțiva ne-am propus cu un grup de tineri să mergem în cel mai sărac cartier din orașul nostru și pe lângă colinde să ducem și cadouri dintre acelea digerabile, făină, zahăr, ulei și așa mai departe. La un moment dat am colindat lângă o cocioabă, nu pot să-i spun casă, fiindcă era doar o cameră mică, zidită jumătate din pământ, jumătate din cărămizi și tablă. N-avea ușă, avea o pătură groasă, iar patul era o saltea, vai și amar de apă, niște lăs de bere. Acolo trăia o familie, o femeie în vârstă. O doamnă care nu ne-a lăsat să colindăm în fața casei ei, ci ne-a invitat înăuntru, spunând ea să-i sfințim casa colindând în ea. Și după colind am citit un pasaj din Scriptură, am făcut o rugăciune și am dat cadoul. A insistat să mai cântăm încă un colind și în timp ce cântam colindul, fiți atenți ce se întâmpla. Femeia în fața noastră începea să golească plasă. Și-a scos zahărul, a scos făina, a scos sticla de ulei, și-a luat un pix și-a început să tragă 3 linii pe fiecare. După care l-a pus înapoi în plasă, și-a luat pe ea o haină, și-a luat un cărucior, a pus căruciorul, plasa pe cărucior și cu o bâtă în mână s-a așteptat să terminăm noi colindul să iasă cu noi. Și eu, precaut, o întreb, unde mergeți? Sper că nu le vindeți. Cam mai pățit, cam în același cartier. Nu, zice, dacă vreți, puteți să veniți cu mine. Mă mai duc la încă 2 văduve, tot așa bătrâne ca mine, să împart cu ele bucuria pe care mi-ați făcut-o. Și atunci m-am prins de ce fain frumos o tras cele 3 linii pe ulei, pe zahăr, fiindcă le-o împărțit în egală măsură celorlalte femei nevoi. Băi, ce lecție mi-a dat femeia aia în seara. Fii atent, avea tot dreptul să țină aceste cadouri, fiindcă erau ale ei. Noi i le-am adus. Și totuși, primul ei gând a fost ce am primit în part. Și asta mi-a spus multe lucruri despre inima ei. Dragul meu, în această seară de Crăciun vreau să te întreb, cum e inima ta? Adună sau împarte? Recunoscătoare sau nemulțumitoare? Împietrită sau sensibilă? Nu doar față de ai tăi, ci și față de cei în nevoie. De Crăciun Dumnezeu n-a putut să stea insensibil și de Crăciun, când ne-a văzut nevoia, a dat ce a avut mai bun. Magii au dăruit ce a avut mai bun, fiindcă de Crăciun se dăruiește, nu doar se primește, reține lucrul acesta. Și de aceste sărbători, ce-ar fi să iei o hotărâre? Nu doar să dai și altora pe care îi vezi în nevoie, dar hotărăște-te ca poate începând de anul viitor să fii mai generos. Fiindcă, hai să fim sinceri, unii dintre noi avem ceva în textura firii noastre care în românește se numește zgârcenie și egoism. Dragul meu, dacă ești creștin, luptă-te cu sentimentul ăsta. Fă ceva să te schimbi. Cere-i lui Dumnezeu să primești măcar parțial darul dărniciei ca să împlinești măcar o parte din menirea acestei sărbători. Să fii ca magii care au dăruit. Magii au dăruit. Altcineva în seara i-a dăruit. Știți cine a dăruit? Hangiul a dăruit. Dar cum poți să spui că hangiul a dăruit? Din câte știm noi, hangiul a fost cel care i-a refuzat. I-a refuzat fiindcă în casa lui de poposire nu mai era loc pentru ei. Dar deși nu mai era loc, totuși nu i-a lăsat fără adăpost, e adevărat? Le-a oferit o încăpere, probabil un adăpost pentru animale, unii zic că a fost o peșteră, oricum un loc cu o iesle în care a fost pus Iisus după ce s-a născut. Și poate te întrebi, ce dar le-a dat hangiul? Darul milei. În acele condiții, cu o femeie gata să nască, fără rude, fără adăpost, în nopțile rece ale Betleemului, când iarna e frig în Israel, doar un om căruia îi se face milă, deși n-are cum să deschidă o ușă, deschide totuși o fereastră. Și ăsta e hangiul. Chiar dacă n-a mai avut loc, nu fiindcă n-a vrut, ci fiindcă nu s-a putut, totuși găsește o soluție și oferă adăpost. Și mai mult decât atât, oferă darul milei pe care și eu și tu îl putem oferi. Vezi, lumea nu-l oferă, fiindcă lumii nu-i pasă. Dar tu, dacă ești creștin, tu faci parte dintr-o lume guvernată de alte valori. Dacă tu ești al lui Hristos, tu ai Duhul Sfânt și cei ce au Duhul Sfânt nu mai umblă, spune Apostolul Pavel, cârmuiți după poftele firii, ci sunt atenți la roada Duhului care prin definiție dă. Ce dă roada Duhului? Dă bunătate, dă răbdare, dă dragoste, cui? Altora, bineînțeles. În alte cuvinte, un credincios care are Duhul Sfânt nu poate să rămână indiferent de nevoile celor din jur, indiferent dacă ei merită sau nu. Și aici ating coarda celor care sunteți înclinați spre latura dreptății. Care îmi veți spune, dar nu-i corect. De ce să dai celui ce nu merită? Fiindcă ai milă. Și mila este o trăsătură divină. Vreau să te întreb, tu chiar meriți tot ce ai primit? Biblia ne spune că fiecare dar bun și desăvârșit vine de unde? Vine de sus, de la cine? De la Tatăl Luminilor. V-ați pus întrebarea de ce se împodobește bradul de Crăciun cu multe luminițe? Fiindcă de Crăciun Tatăl Luminilor ne-a trimis lumină. De aceea sub braț sunt cadouri, fiindcă El a dăruit. De ce? Fiindcă noi meritam nici vorbă. Ci Dumnezeu în Dumnezeu al milei și câtă milă nu mi-a dat și mie și nu ți-a dat și ție același Dumnezeu. De aceea de Crăciun e momentul să oferi și tu milă altora. În ultimii ani, de când a început criza refugiaților în Europa, am trimis din partea bisericii noastre peste 30 de echipe de misiune. În Serbia, în Grecia, în Macedonia, în toamna asta, trei echipe au fost în Lesbos, chiar înainte de Crăciun, câțiva din membrii noștri au fost acolo hrănind mii de refugiați. Într-un cor de vreo 200 de persoane atunci, la început, când 5-6 mii treceau granița din Macedonia spre Serbia, înghețați cu copii, cu bătrâni, se opreau să se încălzească pentru 20-30 de minute, să se încarce telefoanele și să primească un ceai sau o ciorbă. Probabil singura lor masă caldă pe zi. Când am anunțat că vrem să mergem și noi să ajutăm în acel cort, ce credeți? Care credeți că a fost răspunsul? A venit unii și ne-au zis, ok, mergeți, dar nu de unde știți voi că nu veți hrăni teroriști? Fiindcă 99 din cei ce trec prin cortul vostru sunt musulmani care n-au nimic de a face cu creștinismul, din contră, ne urăsc. Ori mai veniți și alții și ne-au zis, voi sunteți conștienți de ce faceți? E frig, e iarnă, ăștia sunt murdare, zbolnavi, poate vă îmbolnăviți cu virusuri necunoscute de la ei. Sau alții, mai înțelepți, ăștia s-ar putea să vă tâlhărească. Sârbilor nu le pasă de voi. Plus, câtă cheltuială și risipă pentru oameni pe care nu-i cunoști, nu-i știi, nu o să câștigi nimic de la ei, nu merită. E adevărat că nu știm, dar totuși știm un lucru, că dacă dai un pahar cu apă în numele Domnului, primești binecuvântarea Lui. Și noi asta căutăm, fiindcă El asta vrea. Să ai milă și să ajuți pe cei nevoi, să dărui, fiindcă ți s-a dăruit. Iisus Hristos, la un moment dat în Evanghelie, spunea ucenicilor și ne spune și nouă, trebuie să învățați ce înseamnă mila. Mila se învață, mulți nu avem, dar putem să o învățăm. Așa cum am învățat-o și eu printr-o altă experiență. În prima iarnă, când am mers la refugiați, înainte de a pleca, mi-am strâns familia și le-am zis să caute și ei să ofere fiecare ceva acestor oameni. Dar nu lucruri rupte, nu lucruri uzate, ci ceva frumos la care țin, fiindcă vrem să-L dăm în numele Domnului. Și fetița mea, Eden, care atunci avea 5 ani, mi-a dus una din păpușile ei. Și împărțind mâncarea între musulmani, la un moment dat am căutat să dau de o fetiță de vârsta ei să-i fac cadou acea păpușă. Și am reușit să găsesc o fată și mi-am cerut permisiunea de la tatăl ei să-i ofer acest cadou, dar să și fac o poză cu ea, să-i arăt fiicei mele, să o motivez să mai facă lucrurile astea, fiindcă uite-te la bucuria ei. Sora ei, cea mai mare, care mă traducea din engleză, erau din Irak. Când au zis că suntem din România, s-a mirat, i-a spus tatălui ei, grupului ei, erau vreo 15 oameni, și la un moment dat tatăl ei m-a întrebat, de ce veniți voi tocmai din România să ne ajutați pe noi aici? Cine vă plătește pe voi? Sunteți din vreo organizație? Și am zis că toți cei care sunt aici îmbrăcați cu aceste salopete fac parte din aceeași biserică. Eu sunt păstorul și ce facem, nu facem pentru bani. La care l-am văzut cum se oprește, șocat, își adună familia, începe să vorbească cu ei în arabă și la un moment dat se întoarce și mă întreabă, cum de voi, creștinii, vă îngrijiți de noi, musulmanii, când frații noștri musulmani vor să ne omoare și de aceea am fugit din Irak și am ajuns aici. Și atunci am văzut mila întrupată, simțită, trăită de către cine? De către cei care până atunci ne declarau dușmani. Dar asta face mila, te lasă perplex, îți blochează mintea, fiindcă e irațional ceea ce se întâmplă. Dar atenție, îți deschide inima. Și am simțit momentul, i-am întrebat dacă mă lasă să mă rog pentru ei. Și surprinzător mi-au zis că da, și m-am rugat împreună cu ei. Și cineva din grupul nostru tocmai a făcut o poză. Am luat rămas bun de la ei, am plecat să împart ciorba pe la alte mese și la nici măcar jumătate de minut după, vine aceeași fetiță, avea vreo 13-14 ani, care mă traducea, vine spre mine, mă trage de mânecă și mă întorc și o întreb, dar e vreo problemă? La care ea îmi spune, arătându-mi cu degetul către tatăl ei, zice, My father is crying, tatăl meu plânge. Atât. Am știut că Duhul Domnului, mila Domnului, l-a atins. Ce-ar fi ca de aceste sărbători? Să înveți ce înseamnă milă. Să înțelegi că atunci când te aplezi spre cineva mai jos ca tine, tu de fapt te ridici în ochii lui Dumnezeu, tu de fapt faci ceea ce El a făcut pentru tine, te smerești și celor smeriți, Biblia ne spune, El le dă har. Mila îți va deschide inima și inima îți va deschide buzunarul și buzunarul va deschide suflete. Așa cum mila l-a împins pe hangiu să deschidă o ușă. N-a putut mai mult, dar ce a avut le-a oferit? A dăruit. Magii au dăruit. Hangiul a dăruit. Iosif a dăruit. Dar de unde știi tu că a dăruit? Nu ni se spune în Scripturi. Dar ce să dăruiască Iosif? Cum să dăruiască? Că el săracul n-a avut nimic, din contra a primit. Nu, Iosif a dăruit. Ce a dăruit? Darul îndurării al Harului. De unde știu? Evanghelia lui Matei, capitolul 1. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Întrebare, a lăsat-o Iosif pe Maria? A divorțat de ea, că despre asta e vorba? Nu. Avea motiv justificat să se despartă de ea, evident. Legea condamna acest gen de acțiuni. De ce n-a făcut-o? Fiindcă i-a oferit îndurare și har. A ales să fie el făcut de rușine, de ocare și batjocoră din cauza ei. Ăsta-i darul îndurării. Tu ai primit îndurare? Ai primit har? Știi ce înseamnă har? Să primești ceea ce în mod natural n-ai merita. De ce? Fiindcă Dumnezeu a ales să te ierte, să nu-ți țină în seamă problema pe care tu știi că o ai. De aceea te întreb încă o dată, tu ai primit har? Știți câți oameni în lumea asta au nevoie de iertare, de har? Evident că știi. Fiindcă chiar și între cei dragi ai tăi sunt oameni pe care tu știi că trebuie să ierți. Poate e soția ta care, e adevărat că a greșit, dar care ține la tine mai mult decât oricine altcineva. Poate e soțul tău care a întrecut măsura, dar de câte ori n-a întrecut măsura să te ajute chiar pe tine? Poate e fiul tău, poate e fiica ta. Vrei să-i câștigi, să-i schimbi din bine în rău? Dă-mi voie să spun, lucrând de ani de zile cu atâția tineri cu probleme, iubirea nu pedeapsă schimbă oamenii. Mai ales când ei știu că merită pedeapsa și tu totuși ierți, realizează lucrul ăsta, dragostea le va frânge împietrirea și răzvrătirea. Iartă precum a iertat Hristos, așa ne îndeamnă Dumnezeu. Mai ții minte cum ne-a iertat Hristos pe noi? Pe când eram noi încă? Păcătoși, Hristos a murit pentru noi, în alte cuvinte, pe când noi nu meritam nimic. Din contră, în acele vremi când noi îl sfidam, eram răzvrătiți, îl respingeam, el a ales să ne ierte și a plătit prețul iertării murind pentru noi. Și dacă el a făcut-o, suntem și noi chemați să o facem la fel. Ești chemat și tu, tată, și tu, mamă, să-ți ierți fiul și fiica. Ești chemat și tu, soțul rănit, și tu, soție îndurerată. Ba chiar și tu, fiule și fiico, fiindcă sunt atât de mulți părinți care de Crăciun au inima zdrobită, fiindcă propriilor copii nici măcar nu-i sună, fiindcă supărați pe ei. Azi dimineața am citit un articol în BBC. De ce mulți oameni urăsc Crăciunul și nu vor să aibă nimic de-a face cu sărbătoarea asta? Din cauza relațiilor frânte în familie. Dă voi să spun că tu niciodată nu vei ajunge mai aproape în asemănarea ta cu Hristos decât atunci când ierți. Fiindcă firea ta niciodată nu va simți răstignirea, dar ai durere. Nu va simți răstignirea mai profund decât atunci când faci în Duh ceea ce tu niciodată n-ai face în fire. Să oferi har. Să ierți cum ai fost și tu iertat. Sau, atenție, poate să-ți ceri iertare. Sunt oameni care sunt răniți din greu de ceea tu cu mâna ta ai provocat. Sunt cicatrici greu de vindecat, sunt poveri emoționale și sufletești. Cea mai răspândită cauza depresiilor de Crăciun nu-i lipsa cadourilor, e lipsa dragostei, a singurătății, a deznădejdii, a rănilor emoționale datorită acestor relații frânte. De aceea când oamenii se adună în jurul mesei cu cei dragi, cu prieteni, sunt unii care nu pot primi, accepta, fiindcă nu mai sunt în stare de nimic, sunt prea răniți. Și tocmai bucuria celor din jur le aduce această tristețe care îi îngroapă în depresie. Ei au nevoie disperată, crede-mă, de cadoul dragostei, a cui? A dragostei tale, a iertării tale, a îndurării tale. Ce-ar fi ca de acest sărbător să oferi ceea ce Dumnezeu ne-a oferit prin Iisus Hristos? Iertare, îndurare, chiar atunci când noi nu meritam? Poate celor la care te gândești chiar acum, fiindcă sunt sigur că Dumnezeu îți duce gândul înspre ei. Nu la întâmplare ți-l duce. Fă ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine în Iisus Hristos. Iosif avea motiv clar să o lase, dar n-a lăsat-o, ci a binecuvântat-o cu îndurare, cu dragoste, oferindu-i har pe care îl poți oferi și tu. Magii au dăruit. Hangiul a dăruit. Iosif a dăruit. Cine a mai dăruit? Îngerii au dăruit. Ce au dăruit îngerii? Am citit în timpul închinării. Vestea bună, Luca 2:11. Vă aduc o veste bună, spunea îngerul, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. O veste bună e un dar, e un dar. Mai ales când ai trăit în vremurile în care ei au trăit atunci. Nu uitați, Israelul era sub asuprire romană. Asta însemna teamă, incertitudine, robie. Ba chiar liderii în care se încredeau erau corupți, și preoții și farisei. Ce să mai vorbesc de regele Vasal, cunoscut pentru paranoia și cruzimea lui de Irod. Poporul în vremea nașterii lui Iisus era fără speranță, bâșbâind vorba prorocului Isaia în întuneric. Citez, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei care locuiau în țara umbrei morții, acolo erau, răsare o lumină. Și literalmente, în țara umbrei morții, pe câmpia Betleemului, în acea noapte a apărut o lumină. Și Biblia ne spune că n-a fost orice fel de lumină, ci a fost slava lui Dumnezeu. Pentru noi, poate ceva, noțiune legată de vreun basm, pentru ei o realitate după care tânjau de sute de ani. De ce? Fiindcă slava lui Dumnezeu însemna prezența lui Dumnezeu și cu sute de ani înainte, din cauza păcatelor lor, slava Domnului s-a ridicat din templu și a dispărut în ceruri. Și de atunci au căzut în besnă, în întuneric. Dintr-o dată slava lui apare. Și slava lui e însoțită de o veste bună. Care veste? Că întunericul nu va dăinui veșnic pe pământul în care acum este necaz. De ce? Fiindcă în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. În alte cuvinte, Dumnezeu v-a mai dat o șansă. Fără mântuire am fi rămas pierduți. Dar aveți acum o cale de scăpare. Vă puteți imagina ce veste extraordinară a fost mesajul îngerului, nu doar pentru păstori, ci pentru întreaga omenire. De aceea e foarte interesant că exact din textul ăsta derivă rădăcina cuvântului Evanghelie. Voi știați? Evanghelie în limba greacă e un cuvânt compus, euangelion, adică veste bună. V-am adus o veste bună. De ce? Fiindcă Evanghelia nu e doar o descriere narrativă a vieții Mântuitorului, ci este vestea bună prin care tu și cu mine putem fi mântuiți. Când înțelegem că acel Mântuitor care s-a născut, a trăit și a murit, a murit și pentru tine și pentru mine, tocmai ca să ne dea mântuire. Tu îți dai seama cât de încurajați au putut fi cei care au primit acel cuvânt în zile de necaz. Nu se putea un cuvânt mai bun într-un moment mai potrivit. Îngerii au adus darul încurajării. Al încurajării. Tu știi că astăzi poți oferi un dar neprețuit, dar care să nu te coste nimic? Cadourile prețuite costă. Cu cât îs mai prețioase, ca cât o costă mai mult. Întrebare, cât crezi tu că ar costa un coșuleț de argint cu mere de aur? Cât crezi tu că ar costa? Un coșuleț de argint cu mere de aur. Probabil că noi toți împreună n-am fi în stare să cumpărăm coșulețul cu merele de aur. Fiecare dintre voi astăzi puteți oferi acest cadou, coșulețul cu mere de aur, cuiva de Crăciun. Nu fiindcă eu îți spun asta, nu fiindcă Petre Ispirescu, prâsla cel voinic și merele de aur o spune, ci fiindcă Dumnezeu o spune, fii atent în Proverbe, capitolul 25, un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Un cuvânt potrivit. Și ce mai potrivit decât o veste bună, decât ceva frumos, decât ceva pozitiv, decât o vorbă care dă speranță, decât un cuvânt de încurajare, poate scris, poate spus, poate trimis, celor care acum tu știi că au nevoie de el. 100% că știi pe cineva din jurul tău care are nevoie de îmbărbătare, de o veste bună, fiindcă de veștile rele sunt sătui. Poate acel soț care și-a pierdut soția, poate acea fică care ce recent și-a pierdut tatăl, poate acel prieten care și-a pierdut slujba sau sănătatea sau poate bunăstarea. Sunt atât de mulți oameni deznădăjduiți în lumea asta care, mai ales acum la final de an, trăiesc cu groază ideea că anul viitor bate la ușă, fiindcă totul e întunecat în jurul lor. Ce-ar fi să le dea o rază de lumină? Ce-ar fi să le scriu un mesaj? Măcar să le spui cât de mult îi apreciezi, cât de mult înseamnă pentru tine, cât de mult te doare durerea lor. Măcar spune-le că le vei fi alături, că ai făcut o rugăciune, poate te rogi cu ei la telefon, sau poate că îți faci timp în aceste zile să faci o vizită. Să vadă că există totuși cineva care îi pasă de ei. Nu vi se pare interesant cum Dumnezeu nu la întâmplare trimite nu un înger, ci un cor de îngeri, nu la preoți, nu la guvernator, nici măcar în piața din Betleem, ci afară, în câmp, noaptea unor păstori, unor păstori care în acele vremi erau printre cei mai prăpădiți dintre oameni. Și lor cerul le aduce o veste bună, care va fi o mare bucurie, nu doar pentru ei, ci pentru tot norodul. Interesant cum ei au fost primii care au primit-o. Dumnezeu știa de ce. Știa că au nevoie de așa ceva oamenii ăștia. Așa cum Dumnezeu știe de ce ți-a pus în gând chiar acum, poate numele unor persoane care știi că sunt în această stare, care le poți oferi darul încurajării, vestea bună. Proverbe 25:25, ca apa proaspătă pentru un om obosit. Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. Ce-ar fi să dăruiești apă proaspătă celor de aproape sau de departe, oferind cadoul încurajării? Fiindcă de Crăciun suntem chemați să dăruim. Magii au dăruit daruri materiale, lucruri. Hangiul a dăruit darul milei, Iosif a dăruit darul îndurării, îngerii au dăruit darul încurajării. Dar ultimul și cel mai prețios dar ni l-a dăruit Dumnezeu însuși. Acum, de sărbătoarea Crăciunului, ea de fapt există, fiindcă Dumnezeu a dăruit. fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Pe cine a dat? Pe singurul lui Fiu, că l-a dat de Crăciun. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. L-a dat cu un scop, mântuirea mea și mântuirea ta. Cel mai de preț dar pe care omul îl poate primi în această viață e darul mântuirii al vieții veșnice. Nu-i doar o oră de încurajare, ci o eternitate. Nu-i doar o mână întinsă și un sentiment de milă, ci este o jertfă înfăptuită în locul meu și în locul tău. Nu-i doar un gest de îndurare care acoperă una, două, trei greșeli, ci este un har nemeritat care ridică povara tuturor păcatelor mele și ale tale, care, dragul meu, nu se poate plăti nici în aur, nici în smirnă, nici în tămâie. Care nu se poate ierta, indiferent că mergi la pastor, la preot, la sfinți, la mănăstiri, în locuri sfinte. Darul fără de plată lui Dumnezeu este viața veșnică. Și ăsta e darul pentru care merită să lupți, să-l primești. Fiindcă odată ce l-ai, nu-ți va mai trebui nimic. Fiindcă-i menit să te umple, să te schimbe, să-ți dea acea pace și împlinire după care sufletul tău tânjește de atâta timp. Fiindcă nimeni și nimic în lumea asta nu te umple ca Dumnezeu și nimeni și nimic nu poate să aducă prezența lui Dumnezeu decât darul său, fiul său. De aceea continuă versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el, în el, în Iisus, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și tu o poți avea când alegi să crești, când alegi să primești darul care deja ți-a fost dăruit. Dar poate îmi vei spune, Cristi, tu nu mă cunoști. Tu abar n-ai cine sunt. Tu nu știi în câte păcate am trăit. Tu nu știi de ce duhuri sunt legat. Tu nu știi ce prăpăstios îmi este trecutul, cât de murdar îmi este prezentul. Nu trebuie să știu. Fiindcă pe Dumnezeu nu-L interesează trecutul tău, ci-L interesează viitorul tău și indiferent cine ai fost, cum ai fost, ce ai făcut, cât ai făcut, sângele lui Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, poate ierta orice păcat atunci când îți predai viața cu adevărat în mâinile Lui și aleți să-L urmezi pe El. Noi am ajuns în acele tabere de refugiați prin intermediul unei organizații spaniole numite Remar, care ne-a chemat să-i ajutăm. Erau copleșiți de încărcătura nevoilor acelor oameni. Am rămas impresionați de spiritul lor de slujire. Lucrau continuu, în schimburi, din 4 în 4 ore, zi și noapte, servind mii de porții de ciorbe în fiecare zi, îngrijind de cei bolnavi, îmbrăcând pe cei goi, ajutând pe cei nevoi. Știți ce m-a impresionat cel mai mult? Poveștile lor de viață. Toți care slujeau în acea lucrare, atenție, erau credincioși, dar nu orice fel de credincioși. Credincioși recuperați din mediile cele mai întunecate ale acestei lumi. Șeful lor era un portughez recuperat după 15 ani de droguri. Cum? După multe încercări eșuate în centre de reabilitare, a ajuns vindecat complet prin puterea lui Iisus. Soția lui, o fată din Croația, ajunsese într-o stare de supradozaj, că nici doctorii nu au mai dat șanse de supraviețuire, până ce n-a venit un pastor în spital și a pus mâinile pe stăia, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a eliberat-o și a dus-o la viață. Apoi un cuplu din Germania, el de 16 ani dependent de heroină, de 3 ani era prins în droguri și a pierdut locul de muncă, apartamentul, au ajuns, îmi spunea, să doarmă într-o mașină, fără a mai avea speranțe. Nici o formă de medicație, tratament nu i-a putut ajuta într-un an de zile prin rugăciune și credință. Iisus i-a pus pe picioare. Sergio era bucătarul nostru din Italia, la fel. Doi tineri din Elveția, la fel. Ba chiar și în București, am dat și din român pe acolo. Care din cauza drogurilor a fost infectat cu HIV. A ajuns pe străzi cu boschetarii, cei din Remar l-au luat, l-au spălat, l-au introdus în prezența lui Hristos care i-a schimbat viața. Toți aceștia, odată vindecați și salvați, s-au dedicat slujirii altora, fiindcă ei știu ce dar au primit. Dar mai știu un lucru. Cui se dă mult? Îi se cere mult. Știi ceva? Am tot căutat să văd între ei oameni sănătoși. Oameni cu stare materială bună. Am găsit câțiva, dar atenție, și ei de sărbători, chiar și în acest an, vor pleca fiecare la casele lor. Ghici cine vor rămâne acolo la oala de ciorbă în cortul de refugiați? recuperați ăștia. M-am simțit rușinat. M-am simțit smerit în fața acestor sfinți, acestor trofee ale puterii lui Dumnezeu, acestor dovezi clare că Dumnezeu nu doar există, ci iartă, dăruiește viață și schimbă de sine. Așa cum îl poate schimba și pe al tău, când prin credință și pocăință îți predai în întregime viața lui. De aceea, dragul meu, n-am ce să spun și cum să spun altfel decât azi de Crăciun. Dacă e să primești un dar, primește darul lui Dumnezeu. Hristos a născut, ba mai mult, a trăit și a murit și pentru tine. A înviat și pentru tine. Și vrea să te mântuiască și pe tine atunci când primești prin credință darul lui Dumnezeu. Iar dacă ești între cei care l-au primit și în plus au primit binecuvântări și știi că toate vin din mâna lui, atunci dăruiește și altora din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, dar din dar. Fiindcă atunci când tu dăruiești ai jos pe pământ, vei primi sus în cer. Asta e esența Crăciunului. Ăsta e cadoul și motivul pentru care oamenii își fac cadouri, fiindcă Dumnezeu ni l-a dat. Primește-l, șoferă-l și altuia. Hai să ne rugăm.